getum jóla haldi frestað fram í mars. Bara ef oss svo býður við að halva. Mér sem